No niin, aloitellaan. Tämän päivän aihe olisi periaatteessa ehtolauseet ja merkkijonot. Ja totta kai siinä tulee samalla sitten noita testejä ja muita, kun me tehdään aliohjelmia. Sitä ennen pari ilmoitusasiaa, eli luntilappuja sinne on ihmiset kirjoittanut, mutta sinne vähän säälittää se, minkä näköisiä ne on. Eli muistakaa nyt, kun te kirjoitatte Timissä, niin tämän ideahan on se, että vaikka mä tässä kuinka laitan rivinvaihtoja, niin sehän pyrkii pistämään ne kaikki yhdelle riville. Eli ideahan tämmöisessä kielessä on se, että se taitetaan siinä vaiheessa, kun tiedetään, että millä laitteelle se ollaan näyttämässä. Eli nuo rivinvaihdot ei niin kuin vaikuta mitään. Ja sen hintahan on sitten se, että jos te tänne copypastatte ohjelmakoodia tuommoista, laitan silleen, niin kuin se teillä tahtoo tulla sinne helposti, eli mä otan tuosta sisennykset pois, niin se on silloin tämän näköinen siellä. Eli vaikka tuossa on mukaan rivejä tuossa ohjelmassa, niin sitten kun se kaitetaan tuohon, niin ne pistetään kaikki yhteen pötköön. Ja jos te haluatte välttämättä semmoista, mikä niin kuin näyttää siltä, missä se on kirjoitettu, niin silloin teidän pitää valita sieltä. Eli valkkaatte sen lohkon, minkä haluatte sen näköisesti, kun olette kirjoittanut, ja sitten valkkaatte, että se on koodilohko. Ja silloin se pistää se alkuun, ja se pitää olla tuolla ihan ensimmäisen rivin alussa, ja sen loppuun, ja sen pitää olla tuolla viimeisen rivin alussa. 3 tämmöistä takaperosta lainausmerkkiä. Ja silloin se näyttää just siltä, mitä se kirjoitettiin. Eli täällä on niin kuin helppo kirjoittaa, mutta nämä tietyt säännöt pitää tietää, ja se, että se haluaa sen tekstin muotoilla teidän puolesta, ja sitten että haluaa sitä muotoilla, niin estätte sen tuolla, että teette sitä koodilohkon. Tai sitten jos haluatte ranskalaisia viivoja, niin periaatteessa ne tulee miinusmerkillä, mutta siinä on se ongelma, että nyt tämä on niin kuin yhtä kappaletta, jolloin taas tehdään se, että se rivitetään tuohon samalle kohti, eli jos ranskaisia viivoja haluaa, niin sitten kun siihen pistää yhden tyhjän rivin edes väliin, niin sen jälkeen siihen tulee nätisti ranskaisia viivoja. Ja tämä nyt koskee ihan samaa sitten sitä teidän harkkatyötä sinne tehessä. Onko kirjoittamista mitään kysyttävää? Harjoitustyöstä, niin nyt siinä tulee se, mikä eilen oli puhe, eli missä se oli, että suunnitelmat Timi, eli nyt tulee se, että jos te teette siellä, vaikka nyt tuon laittaisin, että se osoite onkin Vesa Kutonen ja menen sitten sitä kirjoittamaan, eli silloin on tiedosto, mikä ei ole olemassa, niin silloin se hakee sinne automaattipohjan. Ja muistakaa, että kun te haluatte muokata jotain, niin se on melkein tämä harvoja, mitä tämä Timissä osata, eli pitää mennä tuohon vähän vasemmalle, että syttyy tuo turkoosialue, sitten voi ottaa edit ja ruveta siellä täyttämään tätä. Ja jos jostain sitten on pieni näyttö, niin voi ottaa nuo pois eestä, että mahtuu siellä muokkaamaan. Ja muistakaa, että se aina tuossa previewssa näkyy, miltä se näyttää, että ei kannata tallentaa ennen kuin se näyttää mieluiselta. No niin, kirjoittamista kysyttävää. Muutama sinne on tehnytkin jo noita ja sairaan hienoja kuvia, että just jotain tämän kaltaista, että kerrotaan, mitä se peli tekee ja niin edespäin. Ja sitä käyttö näyttää sitten sille ohjaajalle ajoissa, niin ei tule siitä sitten marinaa. Paateohjauksesta kävi ottaen kaikki pois, koska ei se tullut yhtään mitään, kun yhteenkin ryhmä oli 60 ilmoittautunut ja sillä kävi 15 paikalla, niin meidän varaa siihen. Eli pitäkää huoli tästä lähtien, että se mitä olette korppiin laittanut tuohon, että missä ryhmässä käytte, niin nyt tähän aamuryhmään sitten kanssa tulee 16 ihmistä, että mä sinne varaan sen verran ohjaajia, että se sitten kuulee, että tuossa toimii. Että jos siellä on hirveästi tulossa mukaan opiskelijoita, mä varaan ne paljon ohjaajia, ja sitten siellä ei ole ketään, niin se käy meille kalliiksi. Ja sitten ei ole varaa pitää toisissa ryhmissä. Että ajatelkaa tätä pääteohjausta niin kuin hammaslääkärinä, että siellähän te joutumme jopa maksaa, jos ette mene sinne paikan päälle. Niin ajatelkaa tätä samalle, että se on resurssi, mikä olette varannut. Että me ollaan niin kuin yhteisessä veneessä, ja meidän pitäisi maksimoida se resurssien käyttö. Jos ette joku viikko tuu pääteohjaukseen, niin ilmoittautukaa sitä ryhmästä pois, niin mä näen täällä oikein numeron ja sitten ilmoittautu seuraavalle viikolla takaisin. Että nämä numerot, mitkä täällä on, niin olisi oikeasti niitä, mitä mä tiedän, että se tulee ihmisiä. Ja PP-ryhmä oli vielä pahempi. Eli sinne oli ilmoittautunut, 5 toiseen ja toiseen 6 ja yhteensä 2 ihmistä kävi noissa 2 tilaisuudessa, että se ei taas ole kustannustehokasta. Että saa ilmoittautua, niin pitää pitää huoli, että sitten käy niissä. Joo. Onko muuta? No sitten mulla on mollottanut tuo, että ajakaa tuolla luentomonissa sanotaan animaatioita, eli ne on varsin opettavaisia, varsinkin ne, missä funktioita ja merkkijonoja ja semmoisia, niin ajakaa ihmeessä näitä, niin näette sen, että mitä siellä tapahtuu ja millä tavalla. Eli täältä Ctrl F ja etsii näitä animaatiosanoja, niin siellä on 30 animaatiota, mikä niin kuin selventää tätä, että mikä siellä on meneillään. Niitä kannattaa ilman muuta ajella. Periaatteessa samaan voitte tehdä debuggerilla siellä Visual Studiossa, että samaan opin saa kyllä siitäkin. No niin, sitten tämän kerran pääteohjauksissa tehdään muistaakseni Pong-tutoriaalia ja sitten sitä jatketaan demotehtävissä. Eli siellä opetellaan tekemään yksi peli ja ne, jotka oli sitä tehnyt, niin oli aika tyytyväisiä siihen, että miten sitä sai tehtyä. Ja tuossa on toinenkin samanlainen tutorial, eli läpsylintu, Flappy Bird esimerkki, jos ette tykkää Pongista. Ja sitten siellä demoissa on vaihtoehtona, että jos ei tykkää peleistä, niin on sitten se komentorivilta toimiva esimerkkiohjelma ja sen tutoriaali, että miten se on tehty. Eli valkatkaa niiden omien kiinnostusten mukaan, mitä olette halukas tekemään. Versiohallintaa katsottiin eilen, mitä versiohallinnosta hyötyä, niin versiohallinnosta hyötyä esimerkiksi nyt se, kun tämä eilinen kolmion metsästys, niin kun mä tein sen luentoversion siitä, niin mä tallensin sen, tai aina kommitoin sinne versiohallintaan jokaisen pienen muutoksen jälkeen. Ja silloin mä saan siitä tämmöisen historiaa, että mitä siellä on tapahtunut. Ja voin valkata tuosta mitkä tahansa 2 eri versiota ja katsoa niiden välisen eron, joko tämän näköisenä tai sitten ne sai vielä rinnakkain jollakin tavalla näitä erot vierekkäisinä. Eli se voi valita hyvin monella tavalla, että miten se on. Ja silloin on niin kuin helppo katsoa sieltä, että joku on muuttanut jotakin, niin mitä siellä on niin kuin muuttunut edelliseen kertaan nähden. Ja jos haluaa katsoa ihan vaan noiden viimeisinten versioiden väliin, niin silloin voi katsoa, tai niin kuin laitimmaiset välit, niin voi valkata tuossa sen pariin, että missä se ero on katsoa. Ja sitten jos joku kysyy siellä viimeksi, että mitä tapahtuu, jos teillä on niin kuin yhteinen se versiohallinta niin kuin tällä kurssilla ja joku pistää vahingossa teidän juttujen päälle, niin no hätää, tämä on versiohallinta, eli kaikki mitä se on ikinä laitettu, niin sitähän voi palata sinne versioon, jos haluaa sitten. Eli voi palata siihen versioon, mitä joku ei ollut pilannut. Mutta koittakaa nyt tahallaan olla pilaamatta kaverin versioita siellä. Mutta nämä on hienoja juttuja, ja joka eilen ei ollut luennolla mukana, että miten ne vaiheet meni, niin voi periaatteessa tuosta katsoa niitä vaiheita. Eilen tehtiin sitä kolmion metsästystä, siinä tuli lopuksi vähän ketjureaktio, eli meillähän kävi siinä sillä tavalla, että kun mä tänne intonstuin laittamaan, että kun me osutaan siihen viholliseen, niin me kasvatetaan meidän leveyttä sillä vihollisen leveydellä ja korkeutta vihollisen korkeudella, ja siitähän nyt ei hirvittävän hyvää seurannut, ainakaan kun se oli 200 vihollista, jos mulla on vähän vähempi vihollisia, niin tämä periaatteessa saattaa toimia, mutta tuo isoneminenhän on väärin tuossa, eli onko täällä yhtään pientä mitään? Eli nyt on isonen aika paljon, ja nyt siinä tuli ongelmaksi, että kun se isonen joka osuu liikaa, niin sitten kun nyt oli 203, joka niin kävi silleen, että se niin kuin pelkästään siinä, että se oli paikalla ja rupesi kasvamaan, niin sitten se kasvoi kerralla koko maailman kokoiseksi. Eli se ei ollut oikein viksu idea siinä. Mutta tämähän on väärin tässä jo lähtökohtaisesti tämä että se kasvaa niin kuin tuolla tavalla, koska oikeastihan jos mä söisin sen kaverin, niin mä saisin sen kaverin massa. Eli nyt jos meillä massa edustaa pinta-alaa, niin mun pinta-alan pitäisi kasvaa sen kaverin pinta-alalla, eikä leveydellä ja korkeudella. Tämä kasvattaa niin kuin toiseen potenssiin sitä. No sitten. Meillähän jäi tätä kolmioala oli tehtynä, mihinkä se tehtiin tuo kolmioala. Kolmioala oli tehtynä tyngäksi, se oli se ensimmäinen asia, kun me tehtiin jotakin, että tehdään sitä tynkää, että se kääntyy, ja sitten seuraava asiahan oli se, että kun me tehdään aliohmia, niin meidän piti se seuraavaksi dokumentoida se, ja silloin me voidaan miettiä, että mitä me ollaan tekemässä, ja sitten meillä on ne parametrit piti aina tänne dokumentoida ja sitten tuo muistatte aina dokumentoida, että jos teillä on niin kuin funktio, joka palauttaa jotakin, niin silloin täällä on myös kommentti tälle, että mitä tämä palauttaa, eli siihen se tuli se kolmion ala. En yhtään kiellä sitä, etteikö tähän tule helposti vähän toistoa, mutta koska nämä näkyy vähän eri paikassa, niin ne on syytä sinne laittaa. Ja sitten ennen kuin tehtiin mitään muuta, niin sittenhän meidän piti tehdä tänne vielä ne testit. Ja niitä testejä varten piti pyyhkiä tuo tuosta pois, ja sitten sai sillä tap-tapilla täydennettyä sen testin tuohon, ja sitten kirjoittaa siihen itsellensä mieleisiä testiä, kolmioalaa vaikkapa ykkösestä, niin siitähän pitäisi tulla melkein puoli, ja niin edespäin, ykkösestä ja kakkosesta pitäisi tulla kokonainen, ja vaikkapa ykkösestä ja nollasta, jos on niin luihu kolmio, niin siitähän pitäisi tulla nolla. No ja sitten seuraava asia, kun me oli se tehty, niin seuraava asia oli sitten ajaa sieltä ne testit. Testit, mille mä olin antanut pikanäppäimenkin sieltä Ctrl-Q ja piti nähdä sitä punaista, paitsi nytpäs ei ajanut testejä. Ja sitten kun oli ne testit ajettu, niin sen jälkeen sitten kun oli nähty punaista, niin sitten muutettiin tämä toimivaksi, eli V kertaa H jaettuna kahdella. Ja uskallan jakaa kahdella, koska V on reaaliluku, niin silloin tämä lasku lähtee reaalilukuilla liikkeelle. Ja nyt mä saan tähän sitten sen, että voitanko mä sen kaverin vai ei, koska nyt on laskettu mun pinta-ala ja vihollisen ala. Ja sitten jos mä voitan sen vihollisen, niin ei tehdä noin, vaan lasketaan sitten vaikkapa double kasvu. Kerro, eli paljon mä kasvan, niin sehän oli suurin piirtein sillä tavalla, että minustahan pitäisi tulla ton kasvamisen jälkeen niin pelaaja-ala plus vihollisen ala. Ja kun mun nykyinen ala on pelaaja-ala, niin mä saan sen kertoimen sitten laskettua tuosta jakolaskusta. Eli tuolla tavallahan pitäisi kasvaa niin kuin minun pinta-alan ja jos mä ajattelen leveyttä ja korkeutta, niin jos molemmat kasvas tuolla kertoimella, niin silloinhan se kasvas niin kuin neliössä tuo. Eli mä otan tästä neliöjuuren tarkkaan ottaen, niin tää on se paljon, kun kasvaa se pelaajan leveys. Eli pelaaja.width kerrotaan tuolla kasvukertoimella ja sitten pelaajan. Ja perille siihen tuli pelaaja.korkeus kerrotaan tuolla. Eli tämä on samanlainen operaattori kuin se plus on, mitä käytettiin demoissa eilen. Joku kysyi, mitä se tarkoittaa. Eli näitä on muitakin, niitä jako on ja miinus on. Eli se tälle otukselle tekee sen, että se kertoo tai jakaa tai plussaa tai mikä tuo operaattori onkaan tuolla arvolla. Eli samaanhan voi aina kirjoittaa toistamalla tämän, että kertaa kasvukerroin, mutta onhan tämä niin huomattavasti lyhempi kirjoittaa. No niin, nyt meillä on siinä peli, mikä jos minun pinta-ala on isompi kuin kaverin pinta-ala, niin sitten tehtiin sinne räjäyhys ja räjäytettiin se vihollinen pois sieltä ja sitten kasvetaan itse sillä tavalla, että me saadaan se kaverin pinta-ala lisättyä itteemme ja nyt se ei kasva ihan niin härskisti kuin äsken kasvoi. Eli mä voin itselläni hyökätä semmoisen itteeni pienemmän kimppuun, ja kun mä kasvan isommaksi, kun mä oon kasvanut isommaksi, niin noin. Paitsi sitten, jos mä tyhmyyksissäni törmään siellä heti alussa itteeni isompaan, niin tässä oli tyly loppu. Tässä sanottiin vaan, että exit, mikä tarkoittaa, lähdetään pois koko ohjelmasta. Eli tuohon kohti nyt pitäisi saada jotain hienompaa sitten. Mutta tämähän olikin vasta 50% valmis peli. Eli tuommoisen tekemiseksi teillä on aika paljon aikaa siinä, kun nyt suunnittelette ja rupeatte heti tekemään sitä sinne pien palaa kerralla, niin tämmöisen, missä jotain liikkuu ja tapahtuu, niin sen saatte aika hyvin kyllä aikaiseksi, kun lähdette vaan rohkeasti tekemään sitä. Kysytte vähän siitä. Okei, sitten lähdetään siihen tämän päivän asiaan, eli tehdään tänne uusi projekti, tai solution oikeastaan, tehdään se nyt tälle päivälle, eli tuohon hakemistoon, ja olkoon sen nimi vaikka nyt lukujakohan mulla oli tuolla se, mikä siellä luentomonisteessa on se esimerkin nimi. Niin joo, muuten tässä äskeisessä oli, että miksi me tuo peli yleensä tehtiin, niin siinä oli esimerkki siitä, että mistä me saatettaisiin saada niitä arvoja, mitä me jossakin tuollaisessa ehtolauseessa, mitä nyt ruvetaan katsomaan, niin tarvittaisiin. Eli oikeastihan niitä tulee, niitä arvoja, mitä me niin kun käsitellään ohjelmassa, niitä tulee jostakin mittalaitteelta tai jostakin tiedostossa tai jostakin muusta, että erittäin harvoin ne tulee sillä tavalla, että kysytään käyttäjältä. Ei kukaan jaksaisi niitä olla syöttelemässä, eli joka oikeassa elämässä meillä se tietokone on kytketty johonkin ja niitä arvoja tulee ja niiden perusteella tehdään jotain päätelmiä. Ja tuossa pelissä niitä nyt tuli sitten siitä, kun siellä oli se pelaaja ja sillä oli joku pinta-ala ja sitten oli se vihollinen, jolla oli joku pinta-ala ja siinä meillä oli sitten arvoja, mitä meidän piti ruveta if-lausella miettimään, että mitä niille tapahtuu. Live 08 hakemistoon. Tehdään laskuja, eikun lukuja esimerkki. Voi ei. Nyt sille kävi just niin, että siitä tuli toi. Periaatteessa mä pystyn pelastamaan sen sillä tavalla, että mä otan tämän lukuja-projektin täältä tiedostosta pois, koska mä tein sitä väärän tyyppisen. Muuten mä en voi tehdä sinne uudestaan, eli lisätään tuonne nyt se uusi projekti, ja nyt annetaan sen nimeksi huolesti tyypiksi konsoliprojekti, koska mulla ei ole tarkoitus nyt siihen tehdä mitään grafiikkaa. Ok. Ja blää 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 kommentit sinne. Ja sovitaan nyt, että meillä olisi vaikkapa muuttuja A, ja jos me ihan välttämättä halutaan tehdä sinne ohjelma, mikä käyttäjältä kysyy jotakin, niin kyllä se on mahdollista, mutta surullista on se, että näissä kaikissa kielissä se on aika surkeasti tehty, että miten me käsitellään sitä käyttäjän syötettä. Erityisesti komentoriville. Sitten jos me tehdään sinne graafinen ohjelma, missä on sinne loota, mihin kirjoitetaan, niin ei se sielläkään ole se ihanammin. Että me saadaan merkki jonona se lootan sisältö sieltä, mutta sitten jos kaveri siihen syöttää väärin, niin me yksin ollaan vastuussa siitä, että me osataan siihen reagoida. Eli jos mä haluaisin kaverilta kysyä, että mikä on vaikka luvun A-arvo, niin silloin mun on melkein pakko tehdä se sillä tavalla, että mä teen tän ensiksi merkkijonon, vaikkapa syöte, ja sitten mä voin siihen merkkijonoon lukea arvon semmoisella funktiolla kuin console.readline, jos mulla on täällä tuo using system, niin sitten mä voin sanoa console.readline, jos ei ole sitä using, niin sitten mä sanon system.console. Eli tämä lukee meille kokonaisen rivin, eli tuo readline on funktio, joka pysähtyy se ohjelman suoritus, ja sitten käyttäjä saa siihen kirjoittaa jotakin, ja sitten mä teen sillä syötteellä jotakin, tehdään nyt toistaiseksi yksinkertaisin mahdollinen, eli tulostetaan se, että annoit plus sitten tuo syöte. Mutta tämmöisenä tämä on aika tylsä tämä ohjelman ajaminen. Tämä seisoo jäpähtäneenä tuossa noin, ja mun pitäisi nyt arvata siinä, että mun pitää nyt kirjoittaa siihen jotakin. Että kun mä siihen maltan kirjoittaa jotakin, niin se tulee tuohon. Eli oikeastaan, että tässä on mitään järkeä, niin ennen kuin mä rupean mitään lukemaan, niin mun pitäisi sitten käyttäjälle melkein tulostaa siihen, että vaikka, että anna merkkijono. Ja sittenhän meillä on tapana sillä tavalla, että Windows-porukalla on tapana tulostaa väkänen tuohon, kun me halutaan, että käyttäjä jotakin syöttää. Niin kuin täällä komentorivissäkin on meillä, että siinä on väkänen ja tuo väkänen pitää tulkita sitten, että hei, nyt on sun vuoro kirjoittaa jotakin. Ja Linux-väellä tuo on sitten tuo merkki, eli hopuuten merkki prompt, niin Linux-väki käyttää siinä dollaria, mitä mä ymmärrän millään, miksi ne käyttää dollaria, kun Linux ihan pitäisi olla ilmanen, mutta niinhän niillä on siinä. Eli tuo pitäisi oikeastaan vaihtaa sen mukaan, että missä käytöksessä tämä käytetään. No niin, nyt meidän ohjelma tulostaa siihen ensiksi teksti anna merkkijono, ja huomatkaa, mä jätin sen writein lineen siitä pois sen takia, että se pysähtyy sitten odottamaan tuohon perään. Eli jos mulla olisi write line, niin sitten tuo kursori olisi mennyt seuraavalle riville. Noin. Eli tuolla tavalla saatte luettua käyttäjältä merkkijonoon. Ja tämä nyt on vielä vähän siedettävää. Mutta sitten jos mun pitäisikin muuttaa tämä niin kuin luvuksi, niin sitten alkaakin murheet, koska se käyttäjä voi syöttää tuohon ihan mitä sattuu. Eli periaatteessa mä voin tehdä sillä tavalla, että mä sanoisin tuolle kokonaisluvulle A, että int-luokasta otetaan metodi parse, ja sille annetaan tuo meidän syötemerkkijono. Noin. Ja jos mä nyt taas tulostan sen, että luku oli, ja sitten plussaa sen perään vaikka tuo A, niin periaatteessa tämä toimii okei nyt. Eli jos mä annan tuohon 12 ja painan enteri, niin se sanoo hienosti, että luku oli 12. Vaikuttaa toimivalta. Mutta entäs jos mä syötän tuohon vaikka 12 markkaa, niin sille käy noin. System format exception ja input blah blah blah, eli teidän käyttäjä saa sitten tuommoiset tekstit silmille, jos ette tee mitään muuta. Ja tämä ei ole yhtään kivaa. Ja nythän oikeasti pitäisi tehdä vielä sillä tavalla, että meidän pitäisi nytten huomata se, että se käyttäjä syötti väärin, siksi meidän pitäisi osata tässä poikkeukset, joita me osataan vasta niin kuin monen viikon päästä. Eli meidän pitäisi sulkea tämä koko juttu poikkeuskäsittelyyn. Pikkasen helpompi on sillä tavalla, että siellä on olemassa tämmöinen toinen funktio, jonka nimi on tryparse, jolloin mä voin sitä syötettä käsitellä, mutta sille viiään parametrina, että laita se tulos tuonne muuttuja A, mutta tuolla lukeekin, että se on out-tyyppinen, eli tämä on tämmöinen C++ oma juttu, että me voidaan viedä jonnekin muuttuja, eli se lappu, ja pyytää se kaveri kirjoittamaan siihen lappuun nimenomaan se tulos. Kun normaalistihan ne parametrit, mitä vietiin, niin ne oli ja hävisi sinne funktion syövereihin, ja me ei saatu ikinä niitä takaisin. Tai tosiasiassa tuo out ei tee sitä, että se vie sen lapun kaverille, vaan se kaverin parametri säilyy siinä, mutta sinne viedään parametrina, että hei, saat kirjoittaa tuohon kohti sen tuloksen. Ja sitten tämä palauttaa tiedon, että onnistuko tuo parsiminen vai ei. Ja olikohan siellä vielä yksi parametri lisää? Ei siellä ole. Eli periaatteessa noin. Ja mitähän se nyt tapahtui? 12K. Niin, nyt se luku oli 0, koska sitä ei saanut tehtyä. En ihan varmaa, että miksi se on 0 siinä. Mutta jos mä pistän tänne lähtötilanteessa vaikka arvon 15 ja sitten annan tuonne laittoman arvon, niin eikö se tule näköjään 0 aina sieltä. Ja nyt se tarkoittaa sitä, että jos sieltä tulee laiton arvo, tämä tryparse palauttaa bool, niin meidän pitäisi katsoa, mitä tämä palauttaa. Ja oikeastaan meidän pitäisi, jos se antaa huonon arvon siihen, niin oikeastaan meidän pitäisi tehdä tähän silmukkaan ja mennä kysymään uudestaan. Ja siitä tulee niin sikaa pitkä juttu, että sitä ei ole mitään järkeä niin kuin tehdä aina uudestaan. Ja sen takia mulla on siinä luentosivulla tehty valmiiksi aliohjelma, mikä pitäisi olla kaikissa kielissä heti valmiina, ettei niitä joudu itse tekemään. Eli tehdään, että päästään tämä koko homma tekemään helpommalla, niin saadaan tämä A-arvo, vaikka sillä tavalla, että kun tiutaan tota meidän hienoa kysyaliohjelmaa, sille viedään parametrina, että anna, jos me tässä pyydetään vaikka kaksi lukua, niin anna eka luku ja sitten toinen parametri on oletus, että jos se kaveri ei jaksa siihen kirjoittaa kunnolla, niin mitä arvoa me silloin käytetään siinä. Eli vaikkapa, mitä arvoa me käytetään, jos se kaveri vaan painaa heti returnin. Ja jos laitetaan vaikka, että se olisi 12, niin me saadaan nuo kaikki roskat ottaa pois, koska tuo kysyy hoitaa sen kaiken likaisen työn. Eli nyt meillä on siellä semmoinen, että jos me syötään tuohon kissa, niin se sitten kertoo mulle, että se kissa ei ole hyvä luku, syötä uudestaan. Jos mä syötän siihen 23, niin se tulee onnelliseksi ja käyttää sitä. Ja sitten jos mä oon niin laiska, että mä en jaksa kirjoittaa mitään, niin se ehdottaa mulle tuossa sitä, että jos sä painat heti retunnia, niin se luku on 12. Eli silloin se, niin kun se tietojen kysyminen menee jollakin tavalla välttävästi ja siedettävästi. Eli nyt se kaikki likainen työ on meillä tässä kysyaliohjelmassa ja siellä piileskelee meillä silmukkaa, että jos tämä tulos ei tyydytä meitä, niin silloin me tulostetaan se teksti siihen, että ei ole hyvä luku, ja sitten mennään uudestaan tuonne alkuun kysymään se. Mutta en kiusaa teitä sen enempää tuolla, että jos haluatte käyttää, niin voitte copypastata se aina itselleen, että on saman funktion. No mennään niihin ehtolauseisiin, eli jos mä haluan toisen luvun tehdä ja anna toka luku ja siihen vaikka mä ehdotan 15, jos se kaveri jaksa kirjoittaa ja luvut oli A ja jos mä tähän tulostan B heti perään, niin tässä käy sitten tällä tavalla kurjasti, että 12 ja 15, ne luvut on sitten yhteen liimattu 12 ja 15, eli oikeastaan mun pitäisi noiden väliin vielä liimata yksi välilyönti, niin sitten se näyttää niin kuin paremmalta tuo tuloste. Ja tämä liimaaminen ei pitkän päälle ole ihan suositeltavaa, eli tuolla C-sarpissa on tuohon pikkasen parempi tapa, eli käyttää semmoista muotoiltua tulostusta, jonka voi tehdä sillä tavalla, että laittaa tänne aaltosolut ja sinne indeksin. Ja sitten luettelee tähän toisiksi parametreiksi ne asiat, mitä mä haluan muotoilla. Eli nyt tämä tarkoittaa sitä, että tähän aaltosulku nolla tilalle tulee se paikassa nolla oleva parametri. Ja sitten jos mä haluaisin, että on toisen laittaa, niin sitten mä voin laittaa siihen aaltosulku 1 ja siihen tulee se toinen parametri. Eli nyt se toimii yhtä nätisti, mutta tämä on niin kuin tietyssä mielessä helpompi kirjoittaa, kun se vähän jo näkee, mikä sieltä tulee pihalle. Jos mä jostain käsittämättömästä syystä haluan ton ensimmäisen tulostaa tuohon uudestaan, niin mä voin laittaa tänne uuden aaltosulku 0, niin silloin tämä A on siis paikassa nolla oleva parametri. Eli tuo on paikassa nolla oleva parametri ja tuo on paikassa 1 oleva parametri, niin nyt se A tulostuu tuohon 2 kertaa. Eli näitä kannattaa itse kokeilla. Ja sitten tähän on hirvittävän monipuoliset muotoilusäännöt, että miten tätä voi muotoilla, että se on niin kuin, jos on desimaaliluku, että monellako desimaalilla se on ja kuinka leveän kentän tämä vie ja niin edespäin. Ja siellä on monistissa oma lukuunsa siitä. Eli se nyt ei ole tähän hätään niin oleellista. No sitten jos mä haluaisin jostakin syystä tulostaa sille käyttäjälle, että kumpiko näistä kahdesta luvusta on suurempi, niin silloin mä joudun siihen päivän aiheeseen, eli siihen ehtolauseeseen. Eli silloin mun pitäisi niin kuin kysyä jollakin tavalla, että jos tuo A on suurempi kuin B, niin silloin mä haluan tulostaa sen, että suurempi oli jos mä käytän tota muotoiltua juttua, niin mä laitan sitten tuon ja sitten tulostan A siihen. Ja nyt jos mä ajan tänne, niin nythän se ei tulosta mitään. Tai siis mä vastaan A:han 12 ja B:han 15, niin nythän se 12 ei ole suurempi kuin 15, eli silloin me ei tehty tätä lausetta, mikä oli tuossa perässä. No sitten, jos asiat onkin toisinpäin, niin mä voin sanoa periaatteessa tuohon vaikka, että muussa tapauksessa tulostetaan, että suurempi oli tuo B. Eli se 15 oli nyt suurempi, ja sitten jos mä ajan sen ja sanon vaikka A:han 23 ja B:han 15, niin sitten se 23 oli suurempi. Eli tolleen periaatteessa käytetään sitä ehtolausetta, niin kuin me käytettiin siinä meidän pelissä. Jos ne on samat luvut, niin 12 ja 12, niin kumpiko nyt on suurempi? Ei tuon ainakaan väärin ottua vastata, että suurempi oli 12. Jos sä ihan välttämättä haluat siihen, niin tokihan sä voit tähän tehdä, että tokihan sä voit tehdä monimutkaisemmaksi, eli lisätään tähän sitten yksi ehto, että jos A on sama kuin B, niin sitten sanotaan, että luvut oli samoja. Jos me välttämättä halutaan se vielä tuohon tulostaa, niin laitetaan se, että se tulostuu siihen. Muussa tapauksessa katsotaan, että jos A on suurempi kuin B, niin tehdään noin ja sitten noin. Eli nyt se tulostuu siinä, että jos ne on molemmat 12, niin se tulostaa, että luvut oli samoja. Ja sitten vastaavasti, jos jälkimmäinen on suurempi, niin tulostuu se. No, oikeassa elämässä jumutaan hirveän monesti siihen tilanteeseen, että meidän pitäisi niin kuin jostakin joukosta löytää suurin. Se on yksi yleisempiä, tai pienin, se on yksi yleisempiä asioita, mitä niin kuin ohmat joutuu tekemään. Jos meillä on joku kilpailu, urheilukilpailu, niin mehän pitää saada se selville, että kenellä kaverilla on pieni aika tai suuri aika, mitä se nyt mitataankaan, ja sitten sille tehdään jotakin. Eli sen takia oikeastaan ihan fiksua, että mä voisinkin tässä kysyä joltakin ulkopuoliselta, että olisipas mulla semmoinen funktio, joka antaisi mulle suurempi nimellä oleva funktio, joka antaisi mulle sen, että kumpiko on suurempi A:sta ja B:stä. Ja sitten mun ei tarvitse tavallaan täällä pääohjelmassa ajatella mitään ehtoja, kun on joku otus, joka mun puolesta sen homman teki. Ja sitten mä tulostan, että suurempi oli tuo iso. No niin, silloinhan se tarkoittaa taas sitä, että me oli haaveiltu, että voi että kun olisi hienoa, että meillä olisi tämmöinen aliohma, ja sitten meidän pitää lähteä sitä aliohmaa tekemään, ja siihen mulla oli varmaan täällä tukku kysymyksiä. Mikä sana? Uskallanko mä enää kysyä niitä sanoja? No, en kysy, jos osaatte nyt. Eli ensiksi tulee joku sana, sitten tulee joku toinen sana, sitten tulee joku kolmas sana. Eli tästähän te lähdette aina miettimään, että ne kolme sanaa siihen tulee aina, kun mä oon tekemässä sitä aliohman esittelyriviä. Sitten sillä aliohmalla on joku nimi, sitä ei paljon voi venkoilla, se nimi pitää olla siinä. Sitten sinne tulee tukkuparametreja, joista nyt toistaiseksi ei oteta vielä mitään kantaa. Sitten tulee ilman muuta nämä kaarisulut. Eli aina sillä aliohmalla on kaarisulut, vaikka se olisi yhtään parametria, niin silti sillä on ne kaarisulut. Silloin sillä parametrilistassa vaan ei ole mitään. Ja sitten aina siinä aliohman muodossa on tuo sitten aaltosulut, mihin tulee se aliohman toteutus. Ja sitten tuleeko tänne sitä retunlausetta vai ei, niin sehän tulee sitten riippumaan tuosta aliohman tyypistä. Eli toihan meillä on se lähtökohta. Ja tohon niin muistakaa, että meillä on se olemassa täällä meidän lisämateriaalissa olemassa tämä C-sharpin pikasyntaksi. Eli tähän me on karhattu niin lyhyesti kuin keksii esimerkkejä niistä, että minkä muotoinen mikäkin on. Et sitä teidän kannattaa niin kuin käydä aina aina lunttaamassa, jos ette muista, että miten joku tehtiin. No niin, eli tuo on se meidän syntaksi ja mihinkä mä nämä kysymykset saan. Eikä se video katsojille riitä, että ne vilahtaa tuossa ja muille ne tulee tuonne näkyviin, niin mä pääsen tuonne. Eli se ensimmäinen sana siihen XXXn kohdalle. Miksi ei tullut kysymystä, nyt tuli. Tulee noin paljon no answereita. No niin. Joku veti sinne vielä inttiä. Sitten kun teette sillä pääteohjauksella sitä pong-peliä, niin sillä pong-pelissä on vähempi näitä sanoja, koska C-sharpissa voidaan kirjoittaa näitä asioita vähemmillä sanoilla. Ja se pong-pelihan on tehty sitä meidän lasten pelikurssia varten. Eli siksi siinä on yritetty säästää niitä sanoja, että niitä ei tulisi turhaan. Että elkää sitä pong-pelistä innostuko nyt, että näitä ei tarvita, koska mä haluan taas sit opettaa tämän silleen, että sit kun te menette Javaan, niin kaikki toimii suoraan samalla ajattelulla. Eli Javassa me tarvitaan näitä, niin käytetään niitä. Eli periaatteessa se voitaisiin ehkä tehdä sillä tavalla, että me unohdettaisiin ne pari sieltä, tai ehkä ei. Eli tuohon arvottiin public. No sit YYYn paikalle alatte miettiä, mikä siihen tulee. Mikä siihen tulee sanaksi. Noin, nyt meni sairaan hienosti. Eli siihen tulee static. Ja nytten ZZZ kohdalle se sana, eli mistä me saatiin se selville, niin mehän kuikuiltiin, kuinka tätä kutsutaan, ja sitten katsotaan, että sijoitetaanko se tulos mihinkään, ja se tulos sijoitetaan johonkin, niin minkä tyyppinen se on, mihin se sijoitetaan. Eli sehän tuossa piti tsiikata, että tiedetään, mikä sana tuohon tulee. Eli mikä tulee ZZZ kohdalle. Se nyt tuttu seinällä niin kysymys, mutta aina hiirinäköjään viiät tuonne, että se tulee. No niin, nyt tuli vähän muuta mielipidettä. Void. Voidhan se ei voi olla, eli sitä on tuple ja int, ja int on saanut eniten ääniä. En tiedä, miksi niitä no-answereita tulee niin hirveästi. Tämä suurempihan on sijoitettu tuolle isonimiselle muuttujalle, eli se tarkoittaa, että void se ei missään tapauksessa voi olla. Se on aivan sata varmaa, että nyt tämä ei voi olla void-tyyppinen aliohjelma, koska sen on pakko tuoda mukanansa jotakin. Eli sillä viime viikon lappuleikissä tarkoittaa sitä, että se kaveri, joka sitä tehtävää tekee, niin sen on pakko kirjoittaa uusi lappu, mikä se ojentaa sille, joka sitä kysyy jotakin. Eli void se ei voi olla. No, jos tämä palauttaisi double, niin kuin muutama oli siellä arponut, niin mähän en voi sijoittaa vaikka 2.3, niin sitähän mä en voi sijoittaa tuohon int-tyyppiselle muuttujalle. Eli se ei voi olla double-tyyppinen, koska sitä double-tyyppistä ei voi sijoittaa tuohon int-tyyppiselle muuttujalle. Että ei tässä nyt oikein muuta vaihtoehtoa jää muuta kuin, että tuon pitäisi olla int. Joku voi saivarella, että löytyyhän sitä tietotyyppiä, mitä voi intille sijoittaa muitakin. Eli se periaatteessa voisi olla pyte tai U-pyte tai mitä niitä oli, semmoisia inttiä pienempiä tyyppejä, mutta emme tällä kurssilla käytetä niitä. Eli int tulee ilman muuta tuohon. No sitten, montako parametria meillä on täällä? Meillä on 2 parametria, eli se tarkoittaa sitä, että tännekin meidän pitää pistää 2 parametria. Ja niille parametreille pitää antaa ensiksi joku tyyppi, eli pistetään tuohon vaikka T1, kysytään ensiksi, sitten kysytään T2. T2, eli nyt tuohon T1 tyyppiin tulee joku, annetaan tälle muuttujalle vaikka joku nimi ja annetaan vaikka sama nimi, minkä mä oon antanut siellä malliohjelmassani ei sotke, eli malliohjelmassa mä oon antanut siihen näköjään luku 1 tuohon ja tuohon toiseen antanut luku 2 ja nyt meidän pitää keksiä, mikä on T1 ja tyyppi 2. minne mä hukkasin tuonne, klosee pysytään uutena. Kysymys. Mulle ei tullut kysymystä. Toivottavasti muille tuli. Mulle ei tullut ollenkaan kysymystä. Tuon seinälle tuli kysymys. Nyt mä en tiedä, mistä mä kaivan sen jakauman, kun sitä ei tullut. Mä olin klikannut kiinni ton. Eli inttiä arvottiin siihen. Hyvä. Hyvä. Miksi intti? Sen takia intti, koska nyt tämä A ollaan sijoittamassa tuonne luku ykköselle. Tässä tapauksessa tähän alijäämäkutsu tarkoitti. Ja silloin meidän pitäisi tietää, että mitä tyyppiä tämä A on. Ja A löytyy tuolta, eli A on tyyppiä kokonaisluku. Eli tuonne pitäisi kirjoittaa joku tyyppi, mihin voi intin sijoittaa. Periaatteessa siihen kävisi doublekin, niin kuin tällä ajattelulla. Eli intin voi sijoittaa doublein, mutta sitten meille tulee kyllä muita ongelmia tuossa jatkossa. Eli yleensä se on helpoin mennä sillä tyypillä, mikä se nyt sattuu oikeasti tuossa olemaan. Eli siihen intti. Nyt sitten kokeilu, että että tyryisi sitä, että mitä tulee T2. Hyvä. Eli sinne tuli kaikilta intti, paitsi niiltä, jotka ei vastannut. Eli sekin on meillä int. Noin. No sitten pitäisiköhän tähän laittaa joku merkki tähän kohti perään. Mulla oli muistaakseni siellä kysymyksiä, minne mun kysymykset on hävinnyt tuolla. Mikä merkki? Eli mikä noista merkeistä pitäisi laittaa tohon noin. Olipas pitkä kysymys. Miksi se niin pitkä kysymys on? Sieltä on kolme halunnut siihen aaltosulun. Meillähän on se aaltosulku jo tuolla. Eli Javassa se aaltosulku kirjoitetaan kyllä tuolle samalle riville, mutta saa sen kirjoittaa eri rivillekin, mutta se aaltosulku siellä on jo, eli aaltosulkua siihen ei tule. Sitten siihen on yksi halunnut kertomerkin. Hienoa. Taitaa olla C-koodari. C-koodarit laittaa tähtiä, mihin sattuu. Sitten 9 on halunnut puolipisteen siihen. Okei, voidaanhan mä siihen puolipisteen laittaa, mutta siitä ei välttämättä hyvää seuraa, eli sitten se rupeaa uikuttamaan tästä meidän aaltosulusta täällä. Eli C-sarpissa puolipiste päättää lauseen, ja tämä funktio ei ole vielä valmis lause. Oikeastaan tämä on silleen vähän hassu, että aaltosulut tekee myös lauseen sinne. Eli silloin, jos meillä on aaltosulut, niin sitten ei tule puolipistettä. Eli katsotaan tuossa if-yhteydessä. Eli tämä lause ei ole vielä ollenkaan päättynyt. Eli nyt meillä alkaa se alioma esittely siellä, ja sitten se loppuu tuohon aaltosulkuun. Eli se on tavallaan tämän lauseen lopettava osa. Mutta näissä muissa lauseissa sitten tuossa loppuu tuo lause, tuossa loppuu tuo lause, ja sillä ei ole mitään tekemistä rivien kanssa. Eli tämä kieli perustuu pelkästään siihen, että lauseiden lopussa on puolipiste, ja sitten voi alkaa toinen lause, ja rivejä saa pistää ihan niin paljon kuin haluaa. Tosi ei se sitä lukemista helpota millään tavalla. Joo? Voiko koko ohjelma kirjoittaa yhdelle riville? Niin voi, jos siinä näkee jonkunnäköistä hyötyarvoa sille asialle. Siellä on semmoisia C-kilpailuja olemassa, semmoisia Offustable C-kilpailuja, että kuka kirjoittaa sotkuisimman näköisen C-ohjelman, mikä tekee jotakin. Että Että semmosissa sillä on, voi olla käyttöä. Mutta okei, tähän ei tule puolipistettä, eli siihen ei tule mitään. Ton kanssa jotkut on siellä tuskailu demossa hirveästi, että se ei suostu ajamaan niitä ohjelmia, kun sitä puolipistettä lätkitään varulta joka paikkaan. Ja sen takia kannattaa tehdä Visual Studiolla, koska se sitten ilmoittaa meille siinä aika hyvin. Mutta huomatkaa, se ei välttämättä sano oikein. Eli tässä kohti se rupeaa sitten puhumaan jostakin, että on väärä merkki tämä aaltosulku tähän kohti, niin kuin se on puolipisteen jälkeen väärä merkki tuohon kohtaan. Ja silloin siinä sitten hätäinen menee pyyhkiin tämän aaltosulun sitä pois ja saa se entistä enempi sekaisin. Eli se virheilmoitus ei ole selkeästi semmoinen, että älä laita tuohon puolipistettä, vaan se puolipisteen laittaminen meillä sotkee nyt seuraavia rivejä. Ja huomatkaa muuten, miten paljon se sotkee, koska se sotkee tämän kysy-aliohman. Se rupeaa sitäkin valittamaan vääräksi, koska sitten täällä nämä muut on sekaisin ja se kysy-aliohma ei tule siellä näkyviin oikealla tavalla. Eli se voi aika pitkälle mennessä sekaisin. No niin, sitten seuraava homma meillä oli tehdä tässä se tynkä. Ja sitä varten meidän pitää tässä palauttaa jotakin semmoista, mikä voidaan kokonaislukuna palauttaa, ihan samaa mitä palautetaan, mutta ehkä nyt joku nolla on helpoin, niin nyt se on meillä syntaktisesti oikein. Ja periaatteessa me voidaan ajaakin se meidän ohjelma nytten hienosti, mutta siis se sanoo, että se suurempi oli nolla, koska meidän funktio palauttaa aina nolla. No niin, seuraava asia meillä oli sitten lähteä dokumentoimaan sitä meidän funktiota, eli kun se kolmas kauttaviiva siihen lyödään, niin se teki meille tuon pohjan. Ja nyt käy varastamassa tältä valmiit kommentit, niin ei mene niin kauan kirjoittaessa. Eli kirjoitetaan tuohon, mitä tämä meidän funktio tekee ja palauttaa. Eli se palauttaa suuremman niistä kahdesta luvusta sen arvon. Ja nyt sillä ei ole väliä, että jos ne on yhtä isoja, ja mä annan jollakin kaksi lukua ja sanon, että anna mulle suurempi, niin eihän sillä ole väliä kumpikaan niistä kahdesta annetaan, kun mä annetaan arvo. Se ei ole kumpikaan sitä alkuperäistä luvusta, vaan se on arvo, joka on yhtä suuri kuin se suurempi oli, ja silloin siinä ei ole sitä ongelmaa siitä, että ne on yhtä isoja. Eli palauttaa sen suuremman arvon, noin. Tuonne on tullut liikaa kommentteja. Sitten sen jälkeen seuraava hommahan meillä oli kirjoittaa ne testit sinne, eli mietitään, millä me tätä testataan. Ja hirveän monessa niissä mun malleissa lukee, luentomonissa, että mukaan lukija lukee, että me pyydetään siellä lukuja luokassa olevalta suurempi funktiolta, että mitä sä oot mieltä, jos kakkosesta ja kolmosesta etsitään suurempi. Ja tämä piti kirjoittaa vielä vanhemmassa C-sharpissa, mutta enää sitä ei tarvitse kirjoittaa, koska C-sharpiin tuli semmoinen parannus kuin staattinen using, millä me voidaan välttää tuon kirjoittaminen ja kirjoitetaan jatkossa niin, että meillä riittää pelkästään sanoa se, että se funktio, mikä tähän on kirjoitettu, niin käytetään sitä. Eli jos mulla on niitä esimerkkejä, missä siellä lukee se luokan nimi piste jotakin, niin näistä testeistä voitte sen periaatteessa pyyhkiä pois. Se hyöty on siinä, että nyt mä voin vaihtaa tämän luokan nimen joskus toiseksi. Eli se vanhoissa versioissa, niin jos mä muutin luokan nimen, niin kaikki testitkin piti käydä kirjoittamaan uusiksi.